Top Sport. Ruletė. Kortų lošimai. Lošimo automatai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Top Sport.
Natūrali oda. Meistrų rankų darbas. Goodyear pado konstrukcija. Šimtmečių gamybos tradicijos. Oxford. Batai su istorija.
Sveiki, o Dangaus sportas kanalo žiūrovai. Tęsime nuolatinės diskusijas apie sportą, kurio yra vis daugiau lygų startuoja ir krepšinio, ir futbolo pasaulyje. Ir dabar mūsų tema yra kaip tik krepšinis. Vėl grįžtame prie Kauno Žalgirio. Pagaliau turėjome galimybę pirmą kartą pamatyti Martino Šilerio komandą aikštelėje. Pagaliau matėme ir krepšinį su žiūrovais. Aišku, viskas dar ganėtinai keista. Ribotas žiūrovų skaičius, reikia laikyti socialinės distancijos, žiūrovai su kaukėmis. Priprasti turbūt reikės laiko visiems prie tos naujos vadinamos normalybės, bet mes labiau pakalbėkime apie tai, kas vyko aikštelėje. Keturių Eurolygos komandų iki sezoninis turnyras dalyvavo Žalgiris, Milano Olimpija, Berlyno Alba ir Atėnų Panathinaikos. Žalgiriečiai iškovojo pergalę pusfinalyje, bet finale neatsilaikė prieš tikrai labai talentingą ir grėsmingą amerikiečių vedamą Milano klubą. Apie viską galbūt nuo pradžių, koks įspūdis iš abiejų rungtynių, neatskiriant dabar konkrečiai to pralaimėjimo Milanui, bet iš viso savaitgalio. Pirmą kartą pamatėme Žalgirį. Erminai, jūs tai, jūsų žodis, kokie įspūdžiai, kas patiko, kas galbūt nelabai?
Na, dviejopas įspūdis, aišku, kaip ir sakė, gal nereikia labai atskirti, bet aišku, kai vieną dieną iškovoji pergalį, kitą dieną pralaimi, galbūt kažkiek tai ir tokių didesnių skirtumų tam tikrų metų buvo pralaiminėjama, tai aišku, tas galbūt įspūdis tampa toks dviejopas, bet šiaip sakyčiau, kad visai pozityviai aš įvertinčiau Žalgirio pasirodymą. Tikrai matosi, kad na, žaidėjai ištroškė krepšinį, kaip ir Lavernas sakė, visų pirma, norim jau džiaugtis tuo, kad galim pagaliau pasirodyti aikštelėje, žaisti, treniruotis ir visi yra patenkinti. Ir kažkaip tai man pasirodė visai viskas pozityvu, komanda atrodė tokia, na, tikrai laisvesnė, čia jau akivaizdu, ar ne, negu Šarūnai Sikevičiaus toje eroje, jeigu taip sakysime. Tikrai matėsi, kad galima kažkokių tai metimų selekcija kartais ir tokia, kokios mes ar ne nebuvome įpratę per pastaruosius keletą galbūt metų matyti. Bėga Žalgiris taip gana smarkiai ir į greitas atakas, atakuoja su tokiu lengvumu. Na, vienintelis galbūt toksai, sakykime, kartėlis, kuris pasirodė ypač, sakyčiau, turbūt su Armani žaidimu pirmoje rungtynių pusėje. Na, tai tas, kas tą, ką galbūt mes ir numatėme, kažkiek ir šnekėjome ir turite, diskutavai labai pačioje pradžioje, kai atvyko Lavernas, kad gali trūkti to mobilumo kartais ir kad jeigu susidursime su komandomis, kurios yra mobilios, kurios gali keistis vos ne nuo pirmo iki penkto numerio, ką turi turbūt šiuo metu Milanas, tai Žalgiriui kiek yra sudėtingiau, ar ne, užpulti, reikia tada to individualaus talento, vis tiek Šilerio tos sistemos labiau gal ir paremtos tuo, kad žaidėjai laisviau žaidžia, mažiau galbūt tų tokių derinių, tai matome, kad na, Žalgiris dar šiuo bent jau metu, kai, tarkim, nėra to paties Garino, trūksta, ar ne, Rubito, kuris dar netoks, ar ne, koks turėtų būti, tai to individualus talento galbūt tiek daug ir neturi ir gali kažkiek tai strikti sezono eigoje.
Ir tęsiant va apie Laverną, man irgi kilo tokia mintis, kad su jo komanda tokia sunkesnė, lėtesnė, tačiau su jo visiškai išspręsta atkovotų kamuolių problemais dominuojantis vidurio polėjas ir toks dviejo pasijausmas tam norėtųsi pusė atakos turėti, jį pusė atakos jo neturėti, bet čia galbūt tas išsispręs, kai fizinė kondicija pasieks Rubitas, nes realiai dar Žalgiris praktiškai neturi vienų iš pagrindinių savo naujokų. Rubitas, kaip supratom, turbūt negali dar kažkiek daug laiko žaisti. Garino treneris pasakė atvirai, minimum 4 savaitės apgyti raumeninui, tai turbūt tas pilnesnis Žalgirio vaizdas tik tada. O dar atkreipčiau dėmesį, kaip draugiškam turnyrui labai matėsi tas jau Šilerio noras žaisti tokia tikra sudėtim, kaip repetuoti visiškai Eurolygai, net rungtynių su Armani pabaigoje, kur viskas aišku, 20 taškų pralaiminėjom, Žalgiris paskutinės 3-4 minutės užbaigė rungtynės starto penketu. Visą turnyrą nedavė pasireikšti nei Marekui Blaževičiui, nei
Tomui Dimšai,
kas gana mane kažkiek nustebino ir jisai jau atvirai šneka apie tai, kad Eurolygoje panašu bus naudojama 10 žaidėjų rotacija, kiti žaidėjai bus naudingi LKL-e. Tai aš gal kažkiek ir nustebau, man to tokie draugiški turnyrai su jau rimtomis komandomis, o ne su LKL priešininkais. tai kaip tik būtų šansas visus žaidėjus labiau patikrinti tame lygyje, o du žaidėjai net negavo šanso parodyti, tai aš asmeniškai likau kažkiek nustebęs. O pats Žalgirio vaizdas, taip, kaip ir sakėjai, labai jaučiasi ne, tos jau tokios griežtos rankos nebuvimas, truputis laisvės, galim tikėtis tritaškio penktą atakos sekundę ir niekas nuo suolo nereiks ant tavęs, tai prie to dar reikės priprasti. Turbūt pats Šileris dar kažkiek nori tau užsitarnauti ir galių meilį ir gal starto penkia užbaigė tas rungtynės, nes nenorėjo tiesiog patirti pralaimėjimo didelių skirtumų, bandė, jam buvo svarbiau neišbandyti nepažaidusius žaidėjus, o kažkiek tą padoresnį skirtumą pamatyti, tai irgi va, man truputį toks atrodo keistas dalykas.
Man tai niekiek nekeista, nes oficialios pirmos rungtynės jau yra Lietuvos krepšinio lyga lygiai po savaitės. Jei žiūrėtume, tarkim, kaip ruošiasi nacionalinės rinktynės dideliems turnyrams, tai irgi jau paskutiniai du mašai būna žaidžiami turnyrinė rotacija. Na, bet
sezono pradžios spalio pirmą ten, LKL
Nu tai gerai, pradžia... bet draugiškų rungtynių tu jau nebeturėsi. Tu vis tiek turėsi LKL rungtynės, kurias jau reikėtų laimėti, nes rezultatai įsirašo į turnyro lentelę. Tai man atrodo labai normalu, kad būtent šitą turnyrą jau išnaudojo žaist daugiau mažiau varžybinę rotaciją. Be Patricio Garino, suprantama, ir Augustinui Rubitui galbūt duodant minučių daugiau tiesiog avansų, nes jam reikia gaudyti formą. Šiaip apie tą priekinę liniją jau daug diskutuota ir kalbėta, aš toliau matau tą patį, kad man tiek Rubitas, tiek ir Jankūnas yra šiuolaikinio Eurolygoje penktos pozicijos žaidėjai. Pozicijos, kurie Žalgiris jau ir taip turi Loverną, Gebeną ir dar Blaževičių su kaukė ant suolo neregistruota rungtynėms. O vienintelis tikras šiuolaikinis ketvirtas numeris, mano akim, Žalgiryje yra Nigelas Hayes'as, kur tikrai universalus gynyboje ir gali kažkiek praplėsti aikštelę, nors tritaškiai jam nekrito per šitą turnyrą, kaip ir nekrito didesnį dalį žalgiriečių. Man patiko, kad susikuria metimus, kad nepataiko, čia man atrodo kol kas mažesnė problema, bet tikrai ypač su Panathinaikosu, kai varžovai spaudžiasi baudos aikštelėje, Žalgiris labai geras peisingą turi, išsidėsto teisingai ir numetinėja kamuolius į kraštus metikams. Tai ir Volkapas, ir Grigonis, ir visi kiti gynėjai turėjo daug laisvų metimų, galbūt realizacija šlubavo. O kalbant ir apie pozityvus, ir apie negatyvus, tai aš pradėsiu galbūt nuo teigiamų dalykų. Įžaidėjų pasirodymas ir Tomaso Volkapo Roko Jokubaičio, ypač kai brandžiai jaunas Jokubaitis valdė komandą, kokius gerus priimdavo sprendimus, kada reikia pačiam užbaiginėti 2-2 atakas, kada reikia atlikti perdavimus. Ypač su Panathinaikosu, jis buvo netgi, sakyčiau, vienas geriausių žaidėjo aikštelėje apskritai per abidvi komandas. Toliau iš teigiamų dalykų, kaip jau ir minėjau, tas įsidėstimas geras, surandami metikai teisingose pozicijose, gal iš šakės gal netoks labai paprastas krepšinis, bet labai komplikuotų schemų, bet viskas vyksta gerai dėl teisingo kamuolio judėjimo. Toliau atkovoti kamuoliai, ką Justas jau šiek tiek minėjo, net ir pralaimėtose rungtynėse Milanui, Žalgiris vis tiek po lenta susitvarko varžoms beveik neduodamas antrų šansų po lime atkovotų kamuolių. Tas irgi mano akim yra ganėtinai teigiamas dalykas. Na, tada jau reikia pereiti turbūt prie tokių dalykų, kurie mažiau patiko. Tai jei žaidžiant su Panathinaikosu, viskas aišku, Žalgiris daug atakuoja pikenrolais varžovų lėtus centrus, taip ir reikia žaisti prieš Pavo, jie turi 2.20 Papajani, jie turi metro 70 Pierre Jacksoną, kuris irgi gynyboj skylėja ir Žalgiris tuo puikiai naudodavosi, tai paskui pirma ataka prieš Milaną ir aš matau, kad 2-2 atakuoja Heinzą. Kokį pranašumą tu gausi 2-2 atakuodamas Kailą Heinzą. Tada Žalgiris jau atsimuša į gynybą, kur visi keičiasi, nesusikuria jokių mismečių aikštelėje, vargsta, kenčia ir toliau žaidžia per ataką 3-4 pick'n'rollus. Na ir iš tikrųjų, žaidžiant Eurolygoje šiais laikais tavo pagrindinė mislė ir bus tokia gynyba, kur visi keičiasi ir visi universalūs, nes geriausios komandos būtent pagal tokią idėją ir stengiasi komplektuotis. Tada tu pamatai ir kitą niuansą, kad Žalgiris, kai varžovai nukerta jų pirmą, antrą puolimo opciją, neturi krepšininkų, kurie gali vienas prieš vieną išgelbėti nepavykusią ataką. Tada kitoje aikštelės pusėje, jeigu Milanui nepavyksta, tai likus 5 sekundėm iki atakos pabaigos, Kevinas Panteris arba Malkomas Delaini ramių veidų po driblingo tiesiog meta tritaškį per rankas ir primėtė tų tritaškių Milanas gal 16, kažkas tai tokio. Tai iš tikrųjų matom, kad tų trūkumų bus, klausimas, kaip treneriui pavyks spręsti visus dalykus, jis yra naujas žmogus Eurolygoje. Jeigu, tarkim, Šarūnas Jasikevičius labai gerai žino ir kaip žaidžia Mesiną, ir kaip atrodo kiekviena komanda pagal jos komplektaciją, tai Martinui Šileriui manau, kad reikės laiko dar ir suprasti, kaip varžovai reaguoja į tavo taktikas, į tavo derinius. Ir tokios kontrolinės testinės rungtynės, man atrodo, labai naudingos, kad nebuvo labai lengva Žalgiriui, kad prieš Panathinaikosą paimta pergalė, laimint prieš komandą, kuri mano akimis yra labai chaotiškai sukomplektuota, o tada jau pasitikrinti su tikrai elitiniu varžovu, kur galbūt pasimato, kas yra blogai ir kur reikėtų padirbėti, kas yra taisoma ir tam ir yra kontrolinės rungtynės.
Aš apskritai sakyčiau, kad na, reikia vertinti vis tiek Armani komandą, aš manau, kad jau pernai buvo tikrai labai sustiprėjusi, bet šiemet jinai mano akimis dar labiau geriau iškomplektuota, geriau tokia susigulėjusi ir aš manau, kad jinai bus dar aukščiau lentelį ir galbūt netgi belsis į tą praėjusių metų ar ne ketvertą, kažkur tai gal penkieto, šešieto komanda drąsiai gali būti, galbūt netgi įsivelti ten kažkur tai viršuje, tai manau, kad na, reikia suprasti prieš kokią tai komandą yra žaidžiama, visų kitas dalykas, kad tas pats Armani klubas, na, tai jau žaidė berods 9 ar 10 net rungtynės jau nuo tada, kai
taip,
jie susirinko,
taip
jie ir oficialių, ten super taurės, ten Italijoje rungtynių sužaista, na, tai vis tiek ir galų galia ir kito lygio, ar ne varžovai buvo, negu ten Žalgiris žaidė vis tiek su LKL komandomis, kurios dar irgi iki galo tik tai neseniai susikomplektavusios ir savo tą, sakykime, taip formą dar tik tai įgaudinėja, tai aš sakyčiau, kad vis tiek reikia galbūt labiau netgi vertinti turbūt Žalgirį per tas rungtynes su PAO prizmę, nes turbūt, kad tokios komandos kaip Panathinaikosas ir panašaus lygio, galbūt šiek tiek ir stipresnės, nes kaip ir sakėjai, čia turbūt, kad kitoje temoje apkalbėsime apie Eurolygos pajėgumą, bet PAO, man atrodo, neneši iki top 8, tai niekaip šiemet netartėjo turbūt, bet na, vis tiek reiktų, manau, Žalgirį vertinti labiau pagal tas rungtynes, o Milaną turbūt palikti ten, kur ir pasakė Rytis, kur yra tokių žaidėjų, kurie gali viską vieni išspręsti, vieni padaryti. Man dar kas patiko Žalgiryje, na, tai nors ir, kaip ir sakėjai, nepataikė galbūt savo metimų, bet Nigelas Geisas tikrai atrodo toks irgi daug laisvesnis, galbūt bus tas antrojo sezono ar ne Žalgiryje sindromas, kur žaidėjams būna jau geriau, galų gale vėl mes matėme, kaip praeitais metais kartais Nigelas Geisas taip, na, sakykime, lyg ir atrodo per daug net užsiblokuodavo, per daug tos informacijos galvoje turėdavo ir nebūdavo toks laisvas, kokį galbūt mes buvome įpratę matyti Galatasarajaus ekipoje prieš tai. Tai aš manau, kad Nigelui Geisui gali būti toks proveržis, juolab, kad jisai, kaip ir sakai, toks tikras ketvirtasis šio laikinis numeris. Aš gal netgi dar matyčiau, kad kartais galbūt ir Garino tas pats galėtų sužaisti Žalgiryje kelias atkarpas ketvirtuoju numeriu, ypač žiūrint į tai, kad Stivas Vasturija tikrai, man atrodo, irgi visai neblogai užsirekomendavo, galbūt nebuvo ten kažkoks tai lyderis puolime, tikrai anaip tol, bet jis nudirba nemažai to tokio juodo, nematomo darbo ir matome, kad tikrai galbūt buvo skeptikų, kurie kalbėjo, ar čia Vasturija apskritai, galbūt vos nereikės čia jį išsiųsti kažkur ir nesulauk sezono, tai kol kas, man atrodo, tie skeptikai, na, taip yra tildomi.
Aš tai lieku to pačiu skeptikų, nes, nu, ta prasme, su Milanu, tu pamatai, kiek žaidėjų reikės išmokti naujų dalykų ateinant į Eurolygą.
Na, tai faktas, tai.
Jis turbūt Šilerio yra vertinimas kaip gynybinį potencialą turintis krepšininkas, nors nėra pats greičiausias ir atletiškiausias, bet yra visi tie dalykai, kur Kevinas Panteris tave pasigauna ir užsidirba 3 baudų metimus, kur na, vis tiek tu išeini prieš žaidėjus, kurių iki šiol Stivas Vasturija nedengdavo per savo karjerą, jisai galbūt varžydavosi su daugmaž savo lygio krepšininkais pagal talentą ir rinkdavo tikrai statistiką Vokietijos lygoje, Žalgiryje. Aš abejočiau, kad jis rinks didelę statistiką ir klausimas, ar Martinas Šileris iš jo pagamins tą gynybinį žaidėją, kuris gali vaikyti varžovų lyderius ar nepavyks. Tai aš vis dar tos skepticizmo šiek tiek pasilieku, man šitas turnyras neįrodė, kad Stivas Vasturija labai geras žaidėjas ir būtinai Eurolygoje Žalgiryje bus starto penkete ir žais labai stabilų krepšinį. Su visais kitais tokie daugiau mažiau aišku žaidėjai kaip Marius Grigonis, ar ne, jau net ir nieko nebestebina, jeigu jisai sužaidžia geresnės rungtynės, tai yra kaip tik iš tų visų turimų Žalgirio krepšininkų didžiausių pasitikėjimų savimi pasižymintis tas, kuris gali ir per rankas pataikyti tritaškį, kuriam tikrai nėra problemų, jie prieš tai 2-3 kartus metė pro šalį, net ir būdamas visiškai laisvas. Man imponuoja tai, kad Šileris nevengia sužaisti su dviem žaidėjais. Viename penkete daug buvo momentų, kai Jokubaitis kartu su Lekavičium arba kartu su Vokopu yra aikštelėje ir šio laikinėme krepšinėje daugelis trenerių labai mėgsta turėti kuo daugiau kuriančių krepšininkų aikštelėje. Ir jeigu tu gali savo žaidėją stumti į antrą poziciją ir juos kaip tau patogiau rotuoti rungtynių metu, tai yra tikrai didelis pliusas komandai. Bet vėlgi, man dėl tos priekinės linijos truputėlį keista, ypač kai tu žiūri, kaip yra susikomplektavęs toks Milanas, kokie jie kryptimai eina, jie po pernai pasidarė išvadas, kad turėjo per sunkę priekinę liniją su Laisu Skola, su Gudaičiu, su Tarševskiu. Ir jų išvada buvo paprasta, mums reikia daugiau mobilumo, atletiškumo, tam ir buvo perkami atitinkami krepšininkai.
Žalgiris paprašiau išvadas daryti savo biudžetą.
Tai faktas, bet Žalgiris
Hainsas turbūt algos gauna kokie trys brangiausi
Žalgirio krepšininkai. Aš nesiūlau Žalgiriui Hainsą pirkti, aš tik tai sakau, kad Žalgiris nuėjo visiškai priešingą kryptimį susirinkti labai sunkią komandą. Aš mažai matau variacijų žaisti small ball net ir konkrečiose žaidimo situacijose ir man atrodo, kad šiais laikais komanda turi būti paruošta kiek įmanoma labiau įvairiem matchupam ir įvairiom situacijom. Tai Žalgiris sunkiai patikėčiau, kad žais Šileris kažkada su Heizu, tarkim, penktoje pozicijoje, nors jei jau ieškot small ball variantų, tai turbūt vienintelis toks atrodytų įmanomas.
Heizas Garino, gal visi sveiki, labai man įdomu pamatyti, kas bus iš Rubito, jeigu jis įgaus tą sportinę formą. Kol kas atrodo, kad tie įgūdžiai pas jį yra, tačiau kažkas blokuoja, kad neleidžia jam to panaudoti. Lyg ir žaidėjas ir tą aikštę mato, ir tos technikos turi. Tačiau buvo tokių porą epizodų, kur gavęs laisvas iš vidinio nuotolio net nežiūri krepšį, matyt, dar nėra to pasitikėjimo savim. Juk jis, aš atsimenu, kaip žaidėja, kuris mėgsta ir tritaškius mėtyti. Tačiau, tarkim, rungtynėse su Armani atrodo, kad išėjęs į aikštelę žmogus pirmą kartą po pusės metų, tai truputį nustebau, bet sakau, tos formos anksti nereikia, dar tik rugsėjo vidurys, aš nemanau, kad Žalgiris labai turi ruoštis NLKL. Prisimenu Jasikevičių Žalgirio pasuinis du sezonus, ten košmariškos pradžios ir Eurolygui būdavo.
Jo, nes pusė komandos naujokai.
Dabar praškai tas pats, vėl pusė komandos naujokai ir duok dieve ant spalio lapkričio, jeigu išsigydys visi traumas, supras trenerį supras Europos krepšinį. Bendrai vertinčiau tą kol kas, ką matėme Žalgirį šiaip pozityviai, bent jau neblogiau, negu buvo galima tikėti.
Aš gal prie to, kad pusė...
Rubitas turbūt yra tas variantas, kaip tu sakai, small ballas, tai jeigu Rubitas penktuoju numeriu ar ne, tai man atrodo kažkas į tą pusę.
Bet jis nėra labai staigus, ar ne?
Na tai dabar galbūt vėl sumedėjęs.
Man jisai Eurolygoje net ir yra penktas numeris, aš jo kaip ketvirto numerio mažai ir įsivaizduoju šiais laikais ir netgi dabar, kai žaisdavo kartu su Jankūnu, tai Jankūnas labiau buvo ketvirtoj pozicijoje Rubitas penktoji. Bet vėlgi, nors ir pusė komandos nauja, aš manau, kad procesas šiek tiek paprastesnis nei išmokti Jasikevičiaus sistemą.
Faktis.
Kai ateina nauji krepšininkai, jie realiai ten gal tik antroji sezono pusė arba netgi antrais metais, tik tai jau pilnai supranta, ko iš jų nori Šaras, o dabar, aš manau, nėra galbūt tokia sunki ta Žalgirio sistema, pagal kurią jie planuoja žaisti.
Aš tai manau, kad kaip ir mes pradžioje kalbėjom, kad na, tikrai prieš tos mobilias komandą Žalgiris šiemet bus tiesiog sunku. Mes tą jau akivaizdžiai dabar matome. Reikės turbūt kažkokių tai pamokų ir gerai, kad jos buvo jau ir dabar gautos, ar ne, jau gauta informacijos ir yra dar laiko pasiruošti, ką daryti tokiose situacijose, kaip galbūt susikurti pranašumus, nes na, akivaizdu, kad jeigu tarkim varžovai žaidžia mažų penketų, tai tada na, yra variantų, kur susikurti polime ar ne savo pranašumų ir kaip juos kompensuoti, tarkim kažkokiu tai būdu Tavarešas ar ne, jeigu žaidžia Madrido Realia ir sugeba ten gauti savo minučių, tai na, galima išnaudoti tuos, sakykime, tos tipinius centrus, tokius kaip Lavernas, ir jeigu Lavernas bus toks, na, tikrai kokį mes pamatėme, kad tikrai motyvuotas, pasiruošęs sezonui, matosi ir ta, na, kūno, ar ne, ta kondicija, kaip atrodo, tikrai matosi, kad žmogus ruošiasi šiam sezonui, ne tai, kad čia Žalgirį aš pabūsiu ir po to galvosiu, ką toliau veikti, o akivaizdžiai ruošiasi tam, kad na, šį sezoną būtų čia viena iš dominuojančių jėgų ir galbūt pakeltų vėl savo vertę.
Aš gerai pamenu, kaip prieš Kailą Hainsą žaisdavo Šarūnas Jasikevičius. Meti į kovą Antaną Kavaliauską.
Taip.
Ir jisai žaidžia arčiau krepšio baudos aikštelį į nugarą ir stumdosi su Kailu Hainsu, nes du prieš du pulti Hainsą tau nėra naudinga. Matematiškai netgi nieko gero.
Gebeną panašiai naudodavo pernai.
Vakar tose vykusiose rungtynėse, mes dabar kalbamės pirmadienį, nebuvo tokių bandymų, tarkim, kad Lovernas grinai centruotų prieš Kailą Hainsą. Vis tiek viskas eina iš pick and rollų. Na, turbūt tai kontrolinės rungtynės nesinori gal ir visko parodyti varžovui, bet aš manau, kad jeigu tu žaidi su tokiu Hainsu, vis dėlto tau reikia tada ieškoti pranašumų, kad Lovernas yra raumeningas, aukštesnis, moka žaist nugarą ir galbūt pasukti savo puolimą tą kryptimi. Dar vienas dalykas, kas man įkrito į akis, tai nebuvo kaip Šaro laikais tokių ryškių derinių Artūrui Milakniui. Panašu, kad Milaknis kaip snaiperis dabar daugiau pats turi susirasti savo metimus. Daugiau tokių tritaškių jam įkrisdavo galbūt kaip atkovotas kamuolys polime ir varžovai neįsirinkė žmonių ir jam numeta ir jisai gali laisvas mesti, bet tokių išvedinėjimų Milaknio ir jo pastovaus to kursavimo be kamulio pro užtvaras kaip Šaro laikais šitose draugiškose rungtynėse nematėme. Šaras turbūt buvo tas treneris, kuris geriausiai iš visų išnaudodavo Artūrą Milaknį per visą jo karjerą.
Aš sutinku su tuo, bet iš kitos pusės turbūt, kad Milaknis turės ir laisvę galbūt ir dažniau mesti, nes na, Šileris ir pats pasakė, kad mūsų yra strategija tokia, kad jeigu tu turi šansą mesti, tu meti. Jeigu metimas yra geras, viskas yra ok. Ir tas, akivaizdžiai, matosi, tai kaip ir sakėjai prieš tai, tikrai ir aš pastebėjau, kad na, metimai yra susikūrėmi, negali sakyti taip, galbūt procentas yra prastas, bet na, prisiminkime praeitų metų Žalgirį, kiek laiko tas procentas
kai buvo prastas.
Taip, panašiai. Tai, na, sakykime, taip, aš manau, kad vis tiek kažkada tai tie snaiperiai pradės pataikyti, nereikia turbūt norėti, kad po tų visų, sakykime, pasiruošimo sezonų iš karto tos rankos jau būtų labai lengvas ir jau ten visi skraidytų ir mėtytų atsilošę kažkur tai per rankas, bet aš manau, kad iš to kamuolio vaikščiojimo, iš tos tokios strategijos, kur matosi, kad, na, kamuolys yra judinamas, galbūt mažiau tų 2 prieš 2, na, ne tiek, kiek su Šaro, ar net ten po 3, po 4, bet irgi jų yra, iš jų bandoma irgi kažką tai išlaužti, galų gale matome, kad didžiulė laisvė yra suteikiama Lukui Lekavičiui nardyti ir toliau po krepšių išnaudoti tos savo pliusus, atmetimai tie, galbūt jeigu Lavernas bus dvigubinimas, irgi galės atmesti kažkaip, tai aš matau, kad, na, surastų savų šansų, turbūt kaip ir kiti snaiperiai, taip ir Artūras Milaknis.
Jūs tai, ar turi dar kažką pridėti?
Aš norėčiau gal pabaigai pabandom, aišku, dar čia mažai tų draugų iš rungtynių, kaip manot, paprognozuoti, paspėlioti, dėl kokių pozicijų kovos gale Eurolygos sezone, tarkim. Faktas, kad Žalgiris nebus top 5, top 4 komanda tikrai. Pagal visas prognozes Žalgiriui taip daugmaž dabar kažkur 13-14 vieta rodoma. Kaip manot, ar vėl turėsim tą Žalgirį, kuris kabinasi dėl aštuntuko ar ne?
Na, dar ne visas kitas Eurolygos komandas mačiau. Labai gera man dabar bus savaitė, nes komentuosiu daug kontrolinių mačų Eurolygos kitų komandų. Tai gal susidarysiu tokį aiškesnį vaizdą, kas kaip atrodo. Bendrai paėmus, aš manau, kad šiais metais Eurolygoje bus dar didesnė atskirtis tarp lyderių, didžiųjų klubų ir vidutiniokų bei outsiderių. Ir Žalgirio aš nematau tame outsiderių katilė, bet tarp vidutiniokų irgi nemanau, kad bus vieni tų geriausių. Aš spėčiau kažką tarp 10-12 vietos. Vis tiek komanda laikui bėgant išsigrynins, įsibėgės. Kaip sakiau, man pavyzdžiui, ir komentuodamas rungtynės tą paminėjau, kad man Žalgiris atrodo geriau sukomplektuotas už tokį Panathinaikosą, tai jau yra šis tas. Tai mano prognozė būtų maždaug tokia, kad neturėtų būti labai blogų rezultatų, bet kažkokių stebuklų per daug aš irgi nesitikiu. Nors Žalgiris su Šaru visada nustebindavo, gal su Šileriu irgi išsitrauks kozirių.
Man gal tik tai dar vienintelis toksai kartėlis didesnis liko iš šių rungtynių, kad iš kalbant su Armani, kad na, Žalgiris retai labai per pastaruosius metus pralaiminėdavo tokiais dideliais skirtumis, ar ne, mes atsimename vienas kitas rungtynes ir tai ten būdavo priežasčių, tai traumos būdavo, tai dar kažkas, tai jau ten kosmiškai nekrisdavo ten kažkuriose rungtynėse, kai ten porą tritaškių iš vos net 30 pataikytumėm ir taip toliau, tai na, kažkaip tas galbūt neramina, kad jeigu bus tokia didžiulė atskirtis ir kaip sureaguos ar ne fanai, taip po vienų ar dviejų rungtynių mes matydavome ir plojimus ten, kaip pralaimėjo Efesui kažkada ten vos net 30 taškų, kaip visa arena pakyla ir ploja.
Žalgirio fanams, žinok, 3 sezonus reikėtų
na,
pralaimėti iš eilės.
Klausimas, kai yra Jasikevičius ir tai tada viskas yra vienaip, o kai bus Šileris, tai klausimas, ar Šileris apgins, ar ne Milaknį, jeigu Milaknį nekris tritaškį, ar ateis į konferenciją ir pasakys, nelokit čia, ar ne, nes čia žaidėjas mūsų iš Kauno, ar ne, man patiko tik tai, aišku, dar Šilerio viena truputį nukrypstant, kad labai tokia gera citata, kad jisai pasakė, jog Rokas Jakubaitis yra vos ne mano irgi vienas iš tikslų, ar ne, kad tai išaugintas Žalgirio žaidėjas.
Na, po rungtynės neturėjo kur dėtis.
Na, taip, bet ir pasakė, kad na, čia yra mūsų vienas ir vos ne iš tikslų, kad šis žaidėjas būtų išpuoselėtas. Tai čia man patiko, o kalbant apie rezultatus, jeigu jau reikėtų taip spėti ir kažką tai galvoti, tai aš irgi panašiai kaip ir Rytis mastau, kad tikrai Žalgiris nebus ten pabaigoje, nesitampys, nes matant kai kurių kitų komandų komplektacijas tikrai jos atrodo gan keistos, bet kaip ir Rytis noriu pasakyti, kad na, labai sunku dabar vertinti. Reikia pamatyti vienas, antras, trečias rungtynes. Mes atsimename ir praėjusį sezoną vienos komandos labai gerai pradėjo, kaip tarkim Asvelis, bet kur paskui atsidūrė, Valencija galbūt pradėjo prasčiau, bet paskui kaip pasitempė ir taip toliau buvo tokių įvairių rokiruočių, pavyzdžiui, Bayernas, mes apie tas ekipas toliau turbūt dar kalbėsime, bet Bayernas, pavyzdžiui, šiemet man tikrai atrodo, kad nebus tokia komanda, kur ten 17 vietoje ir nebuvo pernai. Tai labai sunku dėlioti, bet aš manau, kad irgi Žalgiriui trūks iki aštuntuko šiemet gerokai daugiau negu trūkdavo praėjusį sezoną.
O tu ką galvoji?
Tai turbūt nėra ką čia jums prieštarauti. Aš manau, kad Žalgiris gali užimti bet kurią vietą nuo 7 iki 14. Kažkur va tame diapazone.
Tai 7, tai būtų labai
kažkur
gerai čia.
5, sakyčiau, yra uždarytos, jau neliečiamos ir tada kaip susižaisti. Bet manau, paliekam kitai temai, vis tiek dar kalbėsime apie visas komplektacijas, daug yra labai pasikeitusių komandų, kaip atrodys tas pats Zenitas, nežinau, pavyzdžiui, yra komandų, kurios 100% pakeitė sudėtį praktiškai. Kur ten pamatysime Žalgirį klausimas? Aš taip labiau optimistas negu ne, aš manau, vėl turėsime tą sezono pabaigą, kur skaičiuosim, čia reikia 3 pergalių, kažkam reikia kažką pralaimėti ir gal tas aštuntukas bus netoli, bet tikrai visą sezoną, manau, Žalgiris keliaus toje antroje pusėje kažkur netoli aštuntuko.
Nu, ir aš čia dedu tą papildomą sąlygą, kad tik tas sezonas būtų normalus ir...
Pagal tai, kas vyksta dabar draugiškos turnyros.
Būtų, kad skaičiuoja. Jeigu tie burbuliukai ten prasidės ir į Kauną mesis, namie visas rungtynės žaisim, tai gal geriau.
Kad tik būtų ką skaičiuoti ir ką žiūrėti, nes iš tikrųjų dabar tokie sunkus laikai, kai nepriplanuosi turbūt net mėnesį ar du į priekį. Tvarkaraštis yra, palinkėkime Eurolygai tą tvarkaraštį įgyvendinti ir Kauno Žalgiriui gerinti žaidimą ir pasiekti kuo daugiau pergalių.
Top Sport. Ruletė. Kortų lošimai. Lošimo automatai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Top Sport.